Já musím říct, že jsem vždycky v rozpacích, když mám mluvit před shromážděním tak zjevně duchovním a vzdělaným, protože mám pocit, že vlastně vám nemohu říct nic, co byste nevěděli, co byste už někdy neslyšeli nebo na co byste sami už nepřišli. Ale vždycky mě v tom zachraňuje jeden kousek z dopisu apoštola Pavla, když psal, že mu není hloupé psát pořád dokola to též, protože je to jeho čtenářům užitečné. Tak si myslím, že i já si ráda často poslechnu něco, co jsem už dávno věděla, ale trochu jsem to zapomněla. A nebo mi to někdo řekne nějakým jiným způsobem a mě najednou ta pravda, kterou už jsem znala, se rozsvítí v nových barvách a třeba sama mohu přijít na další hloubky a další roviny, které jsem předtím neviděla. Takže nečekejte ode mě něco strašně úžasného, co nikdy nikdo neslyšel. Budu opakovat staré známé věci a budu k ním přidávat své zkušenosti nebo zkušenosti lidí, které znám buď ze sboru, ze skupinky nebo svých přátel. A sami si s tím učiňte, jak potřebujete. Svou první přednášku jsem nazvala Příklady táhnou. To hned je krásné klišé, to všichni vědí, že slova hýbají, ale příklady táhnou. A ve výchově dětí nic neplatí víc, než to, že můžeme dětem vykládat cokoliv, ale oni bez tak budou dělat to, co my děláme. Budou se chovat tak, jak my se chováme. A příliš nezáleží na tom, co jim vykládáme. Myslím, že tyhle věci už jste si všichni, kdo máte děti, vyzkoušeli na vlastní kůži, že 100% fungují. Když jsme čekali naše první dítě, tak jsem si s hrůzou uvědomovala tuhletu skutečnost, že děti se opičí po svých rodičích ve všem, co na nich vidí. A pamatuju si, že jsem tehdy během těhotenství zakazovala mému muži, aby po dobrém obědě vylizoval talíř. Protože jsem měla ten argument, jak jim to vysvětlíme, že to je nezdvořilé, když ty to děláš. Tak to teď musíš přestat dělat, nesmíš. A on byl taky mě laskavý, že to skutečně přestal dělat. A pak, když už holky byly velký, já nevím, fakt jako už velký, třeba 15 nebo tak, tak jednou jsme měli k obědu nějakou omáčku a tak jsme tam všichni tak seděli a on říkal, tak, a teď už je neskazím, teď můžu, a vylízal ten talíř. Což mě přivádí k takové části, která se hodí do obou těch přednášek, ale asi ji řeknu teď, protože si myslím, že to je podstatné si uvědomit. Je to něco, co teoreticky každý z nás ví, ale v praxi často to zanikne. A sice, že rodičovství je neodkladný, termínovaný úkol. Velmi důležitý. To, že je rodičovství náš důležitý životní úkol, to nikdo nespochybní. To, že je termínovaný, to plyne samozřejmě z podstaty věci. A to, že je neodkladný, vlastně taky víme. Ale jakoby všechny ostatní faktory hrají proti tomu. Když máme malé děti, většinou jsme ve věku, kdy i naše profesní kariéra je spíš v té první třetině a tohle zejména pro otce, ale matky z toho nijak nevyčlenuju, je velmi náročné období, protože potřebují pracovat, aby rodinu uživili, aby vůbec nějak se dokázali ve své kariéře odstartovat, usadit, něco dokázat, někam dojít. A do toho přijdou malé děti, které potřebují intenzivní čas. Čas, plnou pozornost. A my máme tendenci to odkládat. Jakože teď ještě tady tohle musím dokončit, teď ještě tady musím v té práci bejt, ale tak to děcko bez tak je malý, tak až bude velký, tak pak. Ale všechny psychologické směry uvádějí, že základy osobnosti se budují do 3 let věku dítěte. Do 3 let. To ještě mnoho dětí vůbec nemluví ve 3 letech. Ale prostě jeho charakter se buduje, základy se budují v tomto nejranějším dětství. A v podstatě do těch 6 let, než jde do školy, tak je ten človíček takový už dost vyprofilovaný a do 10 let pak už nemáte co řešit. A to, co jste nevychovali do 10 let, už pak nestihnete. Jenže to jsme my, lidi, že si říkáme, jo, až bude větší, až tomu bude líp rozumět, až s ním bude rozumná řeč, až. A pak máme děťátko v pubertě a zjišťujeme, že vlastně bychom teda mu měli něco sdělit a měli ho nějak vytvarovat a nějak ještě vychovat a ono už to nejde. Neuvědomujeme si to, ale je to tak. A tohle, kdyby nic jste si jinýho nepamatovali, tak tohle si pamatujte, že rodičovství nemůžete odkládat, protože ty děti prostě nezmrazíte, oni rostou. A každým dnem jsou starší a každým dnem jakoby ztrácíme jeden den, kdy jsme mohli je nějak tvarovat. Nechci, aby to vyznělo nějak strašně dramaticky a apelativně, ale ať to vyzní. Jo, protože to je hrozně důležitá věc. Když do těch dětí nezasejeme my, on do nich ochotně zaseje někdo jiný, když my nebudeme na ně mít čas, tak oni se upnou k někomu, k něčemu jinému. A pokud jsme přijali děti od Boha jako požehnání, a pokud jsme je přijali jako výsadu, a kdo měl někdy potíže s těhotenstvím, tak si velmi dobře uvědomuje, jaké je to požehnání porodit a vychovat, nechci říct ani zdravé, prostě dítě, protože co je zdraví. A je to možná jeden z našich nejdůležitějších úkolů, které tu na zemi máme. Já vím, že dnes v téhleté kultuře to zaniká, ale pokud se budeme dívat na svůj život z pohledu Bible, tak vychovat děti, udělat z nich Kristovy učedníky, udělat v nich následovníky svoje, tak jak já následuju Krista, to je jeden z našich nejdůležitějších úkolů. A skutečně na něj nemáme o moc víc než těch 10 let. Takže tohle je asi ten nejdůležitější faktor, jímž všechna slova o výchově dostávají takovou větší naléhavost. My jsme s manželem se obrátili pár let jenom předtím, než se nám narodila naše dcera. A jako rodiče jsme byli už trošku starší, mě bylo 30, a byli jsme takový přepečliví, protože já vám to řeknu, protože ten příběh stojí za to. Já jsem z katolického prostředí, můj manžel z komunistického. Jak my dva jsme se dali dohromady, to ví jen Pán Bůh, prostě to byl zázrak. A potom po pár letech, 6, 7, co jsme spolu chodili a pak jsme se vzali, tak jsme natrefili na kamaráda, který byl čerstvě obrácený a byl to vynikající muzikant. To byl důležitý faktor, že muzikant svědčil muzikantovi. A pár měsíců a my jsme došli k tomu bodu rozhodnutí, že prostě fakt bez Boha to asi dál nebude mít smysl, že teda dobře, že teda všechen celý svůj život mu chceme dát. A tak jsme to jednoho dne udělali a téhož večera, to bylo na nějaký domácí skupince, tak tam jsme se teda jako před lidma modlili, že teda jo, že dáváme Bohu svůj život. A téhož večera jsme se poprvé spolu modlili v posteli a modlili jsme se jakože, Pane Bože, jestli teda seš, a my věříme, že seš, tak kdybys nám chtěl dát to dítě, tak teda dobře. A já mám pocit, že fakt jako toho večera jsme je počali, protože pak ty termíny všechny tak pěkně navazovaly. No ale tohle děťátko se narodilo mrtvé. A pro naši tehdy úplně novou víru to byl fakt strašný šok. Protože jsme nevěděli, jestli jsme špatně věřili, nebo špatně se modlili, nebo co jsme zkazili, nebo nepochybovali jsme o tom, že Bůh je dobrý, ale prostě to bylo nepochopitelné. No a s tímhletím potom jsme teda měli pak to první živé dítě za 3 roky a my jsme byli takový, jakože strašně, já hlavně jsem byla strašně taková přepečlivá, vyděšená ze všeho, prostě dovedete si představit takovou maminku. A vlastně všechno, co ta holka udělala, jak brečela, jak jedla nebo nejedla, jak blinkala nebo něco, prostě všechno bylo jakože to bylo jiný než jiný děti. Prostě byla jsem ze všeho úplně vyřízená. Takže ve 2 letech jejich to bylo to nejrozmazlenější děcko, jaký v celém širém okolí žilo. Myslím, že nebylo rozmazlenější. Protože já jsem se bála něco a nevěděla jsem úplně přesně a teď s 2letým dítětem, že jo, jak chcete nějak duchovně, tak prostě to byl děsný rozmazlenec. Ona byla tak protivná, to bylo tak vztekavý děcko, no hrůza. A tehdy udělal Pán Bůh to, co on tak dělává, poslal k nám na návštěvu našeho přítele Kájoře Žábka. Znáte. Kája k nám přijel, bylo u nás 30 minut a oznámil nám, teda nechtěl bych se vás dotknout, ale máte rozmazlený děcko. My jsme řekli, no my víme, ale co s tím? A on řekl, no, on sám tehdy už byl 2násobný otec, už měl 2 děti, už měl takový náskok. Říká, no tak já bych vám ukázal. Řekli, jo, ukaž. Tak jsme se domluvili, řekli jsme to i té naší Aničce, že teď tady strejda Kája tě bude vychovávat s námi. A Anička jako, jo, dobrý. No a tak během, já nevím, 2 hodin dostala 24krát na zadek. On nám ukazoval, kde jsou ty hranice. Kdy už prostě se nefňuká, kdy se nevsteká. No a za asi 3 dny jsme měli úplně jinou dceru. Fakt to bylo tak rychle. On prostě jenom nastavil ty hranice a řekl, Aničko, už ne. A když to řekl po třetí, už tam byl nějaký ten důsledek a Anička rychle pochopila, konec konců je to inteligentní dítě, a fakt dneska, když někomu vyprávím, že ona byla zuřivý, vsteklý, fňukavý děcko, to mi nikdo nevěří, protože ona je tak klidná, pokojná, pohodová, to je tak příjemný člověk, s ní je skvělý být, ale tehdy. Takže Bůh nám poslal někoho, kdo nám pomohl nastavit něco a ukázal nám v Bibli ta známá místa, co všichni jsme moc krát četli a moc krát jsme si řekli, jo, jasně, a tak to prostě přešumělo. Ale tehdy tou rákoskou a tou důsledností prostě zachránil život naší dcery, protože neumím si představit, jak by to vypadalo, kdybychom se s tím Kájou tehdy nedomluvili. Myslím, že by to byla katastrofa. A my to s manželem vyprávíme vždycky, když jsme někde na návštěvě a tam mají rozmazlený děcka. Tak to říkáme, jako, že jako my jsme takhle na tom byli a že takhle ten Kája nám pomohl a že nejspíš zachránil nejenom tu naši Aničku, ale i potom tu Adélku, protože to už jsme věděli. A možná i naše nervy, protože to bylo fakt hrozný. Určitě jste se potkali s nesnesitelnýma dětskama, tak víte, jak je to příšerný být na 3 metry jenom od nich, někde třeba v restauraci nebo ve vlaku. Prostě to je hrozný. A nehledě na to, jak špatné je to svědectví pro, a teď nechci mluvit věřící, nevěřící, ale pro kohokoliv, jak je to špatný svědectví, když má nespořádané děti. Co pak takový lidi chtějí vykládat o svých manažerských schopnostech, když mají děti, které nejsou spořádané? Co chtějí vyprávět o svém pedagogickém umu, když jejich děti prostě nejsou vychované? Co vůbec chtějí vykládat o tom, jak zvládli svůj život, jak můžou zvládnout nějakou práci, když nezvládnou to doma? A tak si myslím, že ty děti, když jsou spořádané, že to je daleko ještě, že to má daleko větší dosah, než jenom pro jejich osobní život, i když tam samozřejmě je to nejpodstatnější, protože na tom nám záleží, aby ty děti došly dál, než jsme došli my, aby poznali Boha hloub, než jsme ho poznali my, aby dosáhli jiných, lepších, větších věcí než my, aby prostě vzali tu štafetu a poponesli ji dál. Ať už za nás, rodinu, jakoby širší rodinu nebo církev. Prostě chceme, aby ty děti pokračovaly v našem díle a byly lepší. Ale má to samozřejmě i ty dopady, že to něco svědčí o nás. Jinak se budete koukat na rodiče, kteří mají spořádané děti, a jinak na rodiče, jejich děti jim skáčou po hlavách. Známe ty směšné komické situace z filmu, kdy je nějaký rázný ředitel, který velí celému vesmíru, a pak je střih a přijde domů a tam nespořádá rozmazlený svoje malé děti nebo hysterickou manželku. A jeho autorita je v háji, že jo. A tak to je takový hodně přehnaný příklad, ale myslím si, že to funguje úplně běžně. Že ty děti, jako ty šípy v tom toulci, to byl moc hezký příklad. A myslím si, že to by stálo za promyslení, jaké podobenství se v tom může ještě skrývat. Ale že ty šípy, když jde válečník a má prázdný toulec, tak se ho nikdo nebojí, protože nemá co střílet. Ale když tam má kvalitní šípy s pořádnými hroty, tak to přispívá k jeho autoritě. Je daleko více úctyhodný, protože nějak je připraven, něco si uchystal, něco má. A nehledě na to, že teda je to i svědectví o Kristu, což nemusím nějak rozvádět, je to jasný. Takže význam rodičovství myslím, že jsem docela osvětlila. Tady ještě mě můj muž nabádal, abych nezapomněla říct, že maminky to nějak možná chápou intenzivněji, protože s těma mrňatama vlastně pořád jsou. Zatímco ti muži musí za tou potravou a vlastně opravdu v tom věku chápou, je to těžké, měli jsme to stejně. Jsou většinu času někde v práci. A přesto je to neomlouvá. Já mám na skupince, jsme tam manželský páry, vlastně samý manželský páry, a všichni jsou o něco mladší než já, to znamená, že to jsou tak čtyřicátnici, mezi 40 a 50. A mají teďka děcka v takovém tom věku kolem těch 10 let, 10-15. Tak. A ti otcové jsou přesně ty případy, kdy, když se jim ty děti narodily, tak rozjížděli firmu, nebo učili na fakultě a potřebovali tam být, aby ten doktorát dostali a mohli vědecky pracovat a mohli a mohli. Ta práce nemá konce. Nikdy. A teď, když mají ty dětičky v tomhletom věku, jsou to většinou mladí mužové, tak to z nich jakoby leze. Že no, on mi náš Krištof, on mi řekl fotře. Říkám, tyjo, ty jsi to nechal líbit. No tak přece nejsem páprda. Říkám, no počkej, ale pak se divíš, že tě neposlechne, když si necháš říkat fotře? Myslíš, že to souvisí? Oh, jak to může nevidět? Prostě to přikázání jsme se učili, který to je? Čtvrtý, že jo? Cti otce svého. Je to úcta k otci, když mu syn řekne fotře? I když je mu 13 a může se říct, prostě je to puberťák. No a? Prostě to je hrozný. Ale k tomuhle nějak dospěli. On nechtěl vypadat jako páprda, tak prostě frajer to snese. Místo, aby mu jednu vytěl, že si to bude pamatovat do konce svých dnů, že tatínkovi se fotře neříká. Prostě to neexistuje. Chápete? Takže dámy, teďka budu mluvit k pánům, jo? Jako vy jste ti, kdo mají od těch dětí požívat úctu. Bez diskuzí. Ale nemůžete ji získat, když s těma dětma nejste. Nemůžete ji získat tím, že ji budete vynucovat z nějaký pozice napsaného, že to je napsaný, tak to budeš dělat. Prostě vy potřebujete pro ně být tatínkem, tím, kdo všechno ví, všechno zná, všechno dovede, je největší, nejlepší, nejsilnější, nejrychlejší, dosaďte si, co sami máte. Já vím, že to je těžký věnovat se těm miminům, co ještě nemluví, když vy, muži páni tvorstva, prostě potřebujete intelektuálně nebo sportovně nebo nějak to jakoby už řešit, jo. Ale oni ty nemluvné děti chápou víc, než se zdá. Oni dokonce chápou velmi dobře a klamou tělem, protože nemluví. Ale to neznamená, že vás nevnímají, že vás nemohou oceňovat a že nemohou chápat, kdo jste. Zase jenom taková malá zkušenost. My jsme to měli doma rozdělený tak, když ty děti byly malí, že já jsem dětem vyprávěla pohádky. A táta jim vyprávěl pravdy. Protože Boží slovo je pravda, tak on vyprávěl pravdy a já jsem vyprávěla pohádky. A museli jsme to tak rozdělit, protože v tom věku se snadno splete Karkulka s Davidem a Ester s princem Bajajou. Ty příběhy se tak prolínají a všechny vypadají tak docela podobně, že by si to mohli splést. A nám velice záleželo na tom, aby Boží slovo byl i pro ně základ toho, co je pravda. Toho, na čem musí stát jejich život. To, z čeho mohou čerpat vodítko pro jakoukoliv životní situaci. Ale když to vypadá tak podobně, tak je potřeba to nějak odlišit. A myslím si, že to tehdy fakt bylo jako zjevení z ducha, že to takhle přišlo, protože tím mi přišlo, že vlastně ta otcovská role v souvislosti s vážností Božího slova se velice dobře spojila. A tady vy předpokládám, že asi znáte Boží slovo odpředu dozadu, všechny ty příběhy a že svým dětem to dokážete zdramatizovat jako akční příběh, protože ty příběhy takový jsou. A zároveň nezapomeňte, že tím, že vy jako otcové, pokud to s dětma děláte, tomu dáváte jiný důraz, jinou důstojnost, jinou vážnost než maminky. A tím, že to říkám, říkám zároveň to, že to musíte dělat. A že to musíte dělat pravidelně. To je jedna z těch chyb, co právě udělali ti mý přátelé u nás na skupince, že na ty děti neměli čas. Že třeba měli hezké rozhodnutí, že s nimi budou večer číst Boží slovo. A dělali to týden a pak to nějak nevyšlo a pak už se k tomu nikdy nevrátili. A takových začátků bylo třeba několik, že pak třeba se chtěli někde s těma dětma spolu modlit nebo něco prostě duchovního dělat, ale bylo to párkrát a nebyl v tom ta výdrž. A pak se diví, že to dítě jakoby duchovně nějak neprosperuje, že jako nejeví známky vůbec nějaké duchovnosti. Ale čemu se na tom můžeme divit? Čili, že na otcích ta povinnost leží stejně jako na matkách, možná víc, protože zatímco matky především ukazují v těch běžných každodenních praktických situacích, jak spoléhají na Boží pomoc a vedení, tak s těmi otci je to takové už vážnější, anebo zároveň daleko větší zábava. Ale tam jakoby se formují ty zásady, ty zásadní věci, ta vážná vyhlášení. Nevím, jak to máte doma, u nás to tak bylo, že když se nastavoval nějaký režim, většinou na začátku školního roku, tak manžel byl ten, kdo stanovil, jak ty věci budou, kdy co se bude. Jo, tak ty děti máte taky proto, aby vám čistili boty, vynášeli koš, luxovali, tak ne? Proto jsme si je pořizovali. Ne, my jo. A tak vždycky to jakoby nastavil, jako ty dvě dcery, to je výborný, jo. Takže každý rok jedna měla, já nevím, koupelny, záchody, podlahy, mytí, druhá měla luxování, vynášení, prach a takové věci. Nevím, k čemu patřily boty, to si už nepamatuju. A další školní rok se to přehodilo, aby si nestěžovali, že jedno je výhodnější než druhý. A tohle prostě, jakoby ty řády a jejich osobní řády, kdy budete mít čas na Boží slovo, na modlitbu, prostě budovat v nich návyky. To je, řekla bych, do značné míry věc otců, jako takové to vrchní velení. A matky to pak potřebují dozorovat. To známe, že to není pro nás nic nového, to my dozorujeme u těch dětí spoustu věcí. Ale otcové prostě musí v tom být nějak zaangažovaní a nesmí jim to být jedno, protože to jsou právě ty příklady, které táhnou. To je právě to, čím těm dětem dáváte najevo. Mně na tobě záleží. A i když tě prudím, protože chci, abys každý ráno vstal o tu půl hodinu dřív a měl čas se svou Biblí, protože chci, abychom, když jdem někam spolu na procházku, tak abychom se spolu bavili o tom, co si čet a co tě oslovilo, čemu nerozumíš, co tě na tom štve, proč to musíš číst, proč já to čtu, co mě oslovilo. To jsou ty situace, které musíte mít ve svých diářích zapsaný jako úkol s červeným vykřičníkem, že to nesmíte zapomínat. To, když si tam nenapíšete, tak to zmizí. Většinou ty nejpodstatnější věci, které považujeme za jasnou nezbytnost, si nepřipomínáme a ony potom zmizí. Protože, znáte to, ty nejdůležitější věci nikdy nekřičí, největší hluk dělají vždycky ty zbytečnosti. Takže tohle k otcům a teď dámy, k matkám bych chtěla říct, že my tohle potřebujeme podporovat. My v tomhle potřebujeme být mužům, ne je zastupovat, ale být jim pomocí v tom, že budeme ty děti na ně odkazovat. Že když je něco sporného, nebo když často zejména k večeru, když jsme s dětmi celý den, tak pak už nemáme žádných sil, už nedokážeme jim dost dobře vzdorovat a odolávat, tak pak je potřeba, že teda přijde ta vyšší autorita, ten pan ředitel, přednosta domácnosti, ne jak je to v těch dotaznicích, přednosta domácnosti, tak prostě potřebujeme dávat těm dětem najevo, že tatínek je někdo, kdo to rozhodne. Že tatínek je někdo, koho i my respektujeme a budeme se tím řídit, budeme se toho držet a když tatínek to takhle řekl, tak prostě tak to platí. A k tomu potřebujeme s tím tatínkem mít ty porady bez dětí, abychom mohli se shodnout na společném postupu proti těm dětem, protože to znáte, oni vás vždycky rozdělí, aby maminka řekla něco jiného než tatínek a potom děti to mohli zneužít. Jo? Tak to je prostě známá finta. A proto potřebují rodiče mívat soukromé porady, nejlíp někde na neutrálním území. Já doporučuji kavárny, to je úžasný. Tam se nemůžete tak moc nahlas hádat, když na to přijde a vždycky se nějak nakonec domluvíte. Takže doporučuji pravidelné rodičovské porady o společném postupu, jak na ty děti. My jsme na tohle přišli, když jsme měli děti v domácí škole, že prostě potřebujeme nutně mít porady. A tak já jsem do žákovské knížky, kterou holky nosily tatínkovi k podpisu, vždycky psala pozvánku na rodičovské sdružení někam do kavárny a tam jsme měli ty porady. A to bylo moc hezké a myslím si, že hodně užitečné. Tak. Často se stane, že nevíme, jako nám se stalo s tím Kájou tehdy, že fakt jsme nevěděli, jak to s těma dětma řešit. Můžu poprosit první prezentaci? Já jsem neplánovala dělat prezentaci, ano, první. Ale moje dcera mi řekla, maminko, jsi úplně mimo, všichni mají prezentace, musíš mít prezentaci, tak prostě mi udělala prezentaci. Naše Anička, já ji pak vyřídím, jestli se vám to bude líbit. Tohle je naivní verš, který všichni známe. Ale když si nevíme rady, tak je tohle to nejlepší, co si můžeme připomenout. Nedostává-li se někomu moudrosti, ať ji žádá od Boha. A Bůh dává štědře. A nevyčítá, že jsme hloupí, nebo nenastudovaní, nebo nepřipravení, ale dává. A dává ji způsobem, že vám třeba pošle Káju Řežábka na návštěvu, nebo vám ukáže verš Bibli, který na vás najednou zazáří tak, jak ještě nikdy, ale to znáte, že jo? A nebo vám pošle nějakou pomůcku v podobě knihy. Knih o výchově dětí jsou tuny. A některé jsou i velmi praktické, velmi dobré. Některé nestojí za čtení a některé mají hezké obrázky. Ale tím, jak je teď ten kult dítěte, jak to dítě je ta modla, k níž všichni vzhlíží a všichni se jí klaní a všechno se dělá pro to dítě, tak tam chybí jakási vyváženost. A vůbec já nic nemám proti knížkám, notabene sama je píšu a jsem vášnivý čtenář, ale myslím, že potřebujeme mít vyváženost v tom, že na jedné straně máme Boží slovo jako něco zásadního a na druhé straně všechny ty ostatní tuny těch knih. A pokud si odporují, tak má pravdu Boží slovo. A pokud je něco, tak potřebujeme nejdřív hledat v Božím slově a pak v další pomocné literatuře. Tohle by nám nemělo nikdy sejít z mysli, protože tím, jak skutečně je toho teď tolik a často se ty knihy tváří až i třeba zbožně nebo duchovně, ale nejsou. Tak v tom bych radila k velké opatrnosti a vždycky se, předpokládám, že to je jasná věc, vždycky se modlíte, když čtete knížku, aby duch vám ukázal, co tam je pro vás. Jo? Tak to myslím, že souvisí s tímhle veršem a to je takový základní bod přístupu k jakýmukoliv problému, ale k výchově dětí především. Protože ono to dítě, každý je úplně jiný a na každý se musí trochu nějak jinak a vyvíjí se tak nějak po svém jinak a nikdy člověk není dost moudrý, aby dokonale to zvládl. A i když všechno dělá, jako s prvním dítětem to bylo hladký, v pohodě, všechno fungovalo, tak s druhým najednou zjistí, že ono reaguje jinak. No a to právě třeba se stalo i tomu Kájovi Žábkovi, protože tehdy, když měl ty dvě dcery, tak se cítil jako takový už celkem zralý, suverénní otec. Holčičky byly spořádaný, takový klidný holky, fakt jako to bylo radost je vidět. No a pak se jim narodil Davídek. A Kája pak přiznal, že mnohým rodinám se omlouval, když jim říkal, no přece, dyť, podívejte se, to se dělá takhle. A pak měl Davídka. A Davídek nereagoval jako holčičky, Davídek nebyl klidný, spořádaný, hodný, Davídek byl torpédo a Kája získával nové pedagogické zkušenosti. Ale na Kájovi si vždycky vážím toho, že on se nebojí o sobě říct, že to jsem teda byl nafoukanej a klidně přizná, že něco nedělal správně nebo že v něčem neuvažoval dobře, protože člověk se potom nebojí přiznat sám svoje nedokonalosti a že jich všichni máme. Takže se ani toho nebojte, prostě to je vlastně hrozně zábavné, protože zase, jak někde píše apoštol Pavel, všichni jsme týmž bědám podrobeni. Každý nějak jinak, ale všichni řešíme nějaký potíže. No a vlastně nikdy nevíte, jak to dopadne s těma dětma. To je na tom to nejvíc napínavé. Že i když vychováváte děti podle svého nejlepšího vědomí, svědomí, nejste si vědomi žádných průšvihů, víte, že jste jim dávali všechno, co jste měli pocit, že potřebují, tak oni se pak rozhodnou jít stejně nějakou jinou svou cestou a nevíte. Tohle je na tom rodičovství asi to nejtěžší a v téhle etapě teď jsme my, protože ty naše holky jsou 19 a 22 a tak vlastně koukáme, co dělají s tím, co jsme do nich za ta léta navkládali. A něco se nám líbí, něco nám imponuje, o něčem nevíme, co si myslet, protože už jo, se odlišují některými názory a chtějí si to po svým. A tak nevíme, kam ta jejich cesta půjde. Zatím se Boha drží a mají ty návyky toho ranního čtení a toho, že se modlí a hledají, ale nevíme. Nevíme. A spousta rodin, o nichž bychom nedokázali říct nic špatného, tak má děti, které úplně zmizely od Boha a bloudí někde a zamotali se do vztahu, z nichž je to těžký se dostat, protože nejsou dobrý. A ti rodiče už nemohou dělat nic, než se modlit a být připraveni, že když se ty děti nějaký pochroumaný vrátí, tak že je přijmou, pofoukají bolístky a znova vyšlou. Je to vlastně hrozně dobrodružné poslání být rodičem. Happy end nezaručen. Ale to nám nikdo nesliboval, že na zemi bude všechno jenom krásné, sladké, úspěšné a dobré. Jsme v boji a rodiče víc než do jiný. V určitém věku dítěte nastupuje ke slovu další příklad. To jsou přátelé a takový ty nedělky, já nevím, jak vy tomu říkáte, nedělky, dorosty, mládeže, prostě takový ty vyučovací a společenské aktivity dětí ve sboru. A různý ty oddíly, Avana, Royal Rangers, takový, nevím, neznám je všechny, něco jsme z toho vyzkoušeli a vím, že to pro děti může být hodně dobrý stimulační moment. Hodně dobře bych zvažovala, komu svoje dítě, zvlášť v tom mladším věku, svěřím. A vůbec bych nespoléhala na to, že nedělka, oddíl, já nevím, besídka, nebo jak se to jmenuje, že nějakou práci udělá za mě. Nic proti těmhle aktivitám, je to strašná práce. Ale teď se na to koukejme z pohledu rodiče. Je to fajn, když nám pomůžou, ale nijak to z nás nesnímá zodpovědnost za výchovu, směrování, formování těch dětí. My máme teda s besídkama spíš špatné zkušenosti. Nevím, čím to bylo. Nic proti těm ženám, který to vedli. Byly to úžasné obětavé ženy. Ale naše dcery chodily domů s tím, že mami, a proč se pořád musíme učit, že Pán Bůh stvořil zvířátka? My už to víme. A mami, a kdy už se budeme učit něco o Pánu Ježíši, jak to říká táta? A mami, a my děti bychom se taky chtěli modlit, proč nás nenechají? My se akorát stydíme. Prostě bylo to nějak jako strašně hezký, spousta barevných obrázků, spousta těch zvířátek, vždycky dostali kokinka, nějaký sladkosti. Ale vztah s Bohem? Nevím, jestli už jsme to tehdy takhle věděli, nebo jsme to tehdy zjišťovali, to já už tak úplně nepamatuju, je to přece jenom dávno. Ale uvědomovali jsme si, že ty děti jsou naše, ne nedělky. Ne sboru, ne Royal Rangers. A že my potřebujeme dětem zvěstovat, v jakýho Boha věříme, jakýho milujeme a jak on k nám mluví. A i když se potom později v nějakým jiný nedělce učili třeba verše, a tam už to bylo takový lepší, tak ale zase verše se učili, protože kdo ho správně řekl, tak dostal odměnu. Co to je? Když řeknu správně svoje jméno a adresu, tak dostanu odměnu? To je přece, já to potřebuju umět, že jo? Prostě špatný motivace. Jako, já nechci mluvit proti nedělkám, nebudu, ale chci mluvit o rodičích, kteří mají se ptát, co se na té nedělce dělá. Potom budou samozřejmě prudit, když to je to nebude uspokojovat a budou chodit a říkat, hele, nemohlo by v té nedělce. A pak se jim stane, že jim řeknou, no tak to pojďte dělat. A vůbec to není váš dar, že jo? Já myslím, že to s dětma docela umím, ale nemám vůbec žádné povolání vyučovat děti ve sboru. Prostě o tom se mnou Pán Bůh nikdy nemluvil. A tak když jsem chodila za těma sestrama a říkala jsem, hele, tak to bylo hrozně pitomý, protože to bylo první, co jsem slyšela. No tak pojď si to zkusit. A já vím, že to je těžká práce. Ale prostě my rodiče očekáváme od té nedělky, že nám ty děti duchovně vychová. A to je chyba. To je naše chyba. To nemáme čekat. Oni mohou být naším pomocníkem. Ale pokud čekáme, že oni to udělají za nás, neudělají. Je to špatné očekávání, které potom nemá vlastně žádný účinek. Takže oceňuji všechny sestry i bratry, pokud tam jsou v nedělkách, v těch, kteří se snaží těm dětem něco předat, něco ukázat, nějak je zabavit za tím, co my si užíváme shromáždění, ale nečekejte, to zní hrozně, já vím, ale myslím to úplně přesně tak, jak to říkám. Nečekejte od nich, že vaše děti budou duchovně vést. Nečekejte to od nich. Je to něco, co jim nenáleží, co oni nemají. Je to vaše povinnost. Jsou to vaše děti a vaše zodpovědnost. Naše. A sestrám v nedělkách se hrozně uleví, když budou vědět, že to tak je. Protože právě jedna z těch žen u mě na skupince je vedoucí celý všech těch služeb dětem u nás ve sboru a ona říká, že nejhorší jsou rodiče. No fakt. Takže rodiče čekají, že prostě tam všechno se udělá za ně. Neudělá. A myslím, že to i trochu souvisí s tou tendencí výchovnou, která je, nevím jak v Evropě, ale v naší zemi pár posledních, tak 10 let, že se všechny takovéhle věci svěřují odborníkům. Výchova, vzdělávání dětí se svěřuje odborníkům. Ale přitom, kdo je větší odborník na vlastní děti, než jejich vlastní rodič? Nemůže být lepší odborník, pokud spoléhá na moudrost od Hospodina. A nemám nic proti odborníkům, konec konců jsem učitelka. Ale na své vlastní děti jsem nejlepší odborník. A teď zase nechci, aby to bylo hloupě povrchní, protože jsou někdy potíže, kde si bez odborné rady nepomůžete. Jsou někdy situace, kdy prostě potřebujete někoho, kdo má víc zkušeností a může to být psychiatr, psycholog. To nechci, rozumíte, nechci říkat, že je jenom bílý a že není černý, protože jsou v životě všelijaké situace. Ale když mluvíme o principiální, normální, běžné rodině, tak rodič je vždycky hlavní autoritou a má hlavní zodpovědnost. A mluvíme-li o duchovní výchově dětí, duchovní, tak pak to už není nikdo. To je skutečně věc toho rodiče. Často mám dojem, že ty děti chodí na shromáždění, aby se bavili, aby měli hezké přátelské vztahy, aby tam zažili něco příjemného a rádi tam pak chodili, až vyrostou. A to je právě to riziko. Protože když ty děti vyrostou trošku, tak zjistí, že ten sbor vlastně vůbec není tak zábavný a že jsou daleko zábavnější místa. A pokud to je ten hlavní motiv, proč by tam měli chodit, tak je to slabý motiv. A my rodiče můžeme velice ovlivnit, jak děti budou vnímat bohoslužby. Tím, jak se jich budeme účastnit sami. Když jsme měli ty děti, já nevím, od těch první stupeň základky, dejme tomu, jo, tak do těch 10 let, tak sdělím jenom svou zkušenost, protože tu mám nejblíž. Tak jsme oba byli děsní služebníci. Furt jsme někde něco říkali, zpívali, hráli, měli jsme kapelu. Takže holky na bohoslužbách nás znali většinou na pódiu. A to je hrozně jako blbý, protože ty malí děti necháváte tam s nějakou tetou a oni vás vidí tam. A teď vy jste na pódiu a teď vidíte, jak se ty děti v první laně před váma baví a nemůžete dost dobře jako říct, hele Aničko, to prostě o to nešlo. A tak jsme potřebovali nějak, jakoby, abychom to žili spolu. Jako to, že my jsme na tom pódiu, že vlastně je i jejich služba. A to bylo přesně ono. Protože když jsme jim řekli, hele holky, ale když vy budete chválit s náma v té první řadě, tak teprve je to celý. Protože jsme rodina a když vy do toho půjdete, podporujete nás, nám se bude líp sloužit a Pán Bůh bude mít větší radost, protože je to za nás, za všechny, jako za rodinu a je to celý. A to bylo s tím pódiem. A pak, když už jsme na tom pódiu, nebo já jsem už pak tam tak nestávala, byla jsem už spíš ta učitelka s těma dětma a tak, tak vlastně to bylo ještě přirozenější, protože jsme byli vedle sebe a prostě jsme chválili spolu a za nás to bylo celý. A kdyby někdo z nás tam nebyl, nebo nechválil, nebo nedával Bohu, co mu náleží, tak Bůh by to nedostal celý. A to bylo úžasné zjevení, co nám Bůh ukázal, že tímhle vlastně ta bohoslužba je i věcí těch dětí. A není to jenom nějaký nudný tam řečňování, který musí nějak přežít a přitom sníst nějakou tu svačinu a prohlídnout si knížku, nebo dneska pohrát něco na mobilu. Ale je to něco, co bez jeho aktivní účasti není celé. Něco by tam chybělo, to dítě, i když je malé a vlastně jakoby nic tam nedává, jako kázání nebo svědectví nebo tak, tak ale jeho aktivní účast je důležitá a kdyby chyběla, bude chybět. A to se mi zdá, že ty nedělky ruší, protože si ty děti odvedou na nějaké zábavné vyučování, zábavné aktivity, hry a vlastně ty děti jsou ochuzený o náš příklad toho, jak my uctíváme, jak my se modlíme. A potom není náročnějšího teologického úkolu, si myslím, než rozebírat s dětmi nedělní kázání. Oni vám tam zjistí takové věci, že vy to musíte pak vysvětlovat. A to jsou teda někdy opravdu teologické disputace. A mami, a jak to ten strejda myslel, když řekl? A vždycky vyhmátnou to místo, o kterém vy si přesně říkáte, no to teda nesformuloval úplně šikovně. A teď jak to těm dětem máte říct, abyste nezhodili strejdu kazatele, ale zároveň, abyste teda jim nějak pomohli pochopit nějakou boží pravdu a nějak s nima společně objevovali boží cesty. Ale to jsou ty momenty, to je to, kdy se děje výchova dětí příkladem. Kdy vás zajímá, co oni prožívají, jak ty věci vnímají a necháte je nahlédnout do toho, jak to vnímáte vy. A to je těžké, protože to znamená, že vy ten duchovní život musíte mít. Že vy musíte se modlit a nacházet odpovědi. A to někdy není. Někdy je poušť, někdy to prostě člověk dře na sucho, protože prostě není. Ale i v těch chvílích potřebujete pro ty děti být příkladem. Co se dělá, když Boží slovo čtu a je v mých ústech jako polystyrén? Když mi to nic neříká. Co se dělá v takové chvíli? Protože ty děti to taky mají. Že čtou pořád dokola ty příběhy, ale jinak už by četli jiný knížky s jinýma příběhama. Ale vy jim říkáte, že Boží slovo je důležitý. Ale proč? A dobře sledují, jestli to děláte. A těžko je budete nutit k tomu, aby to četli, když vy to nečtete. Příklad z rodiny Řežábkových, která ti musí dneska škytat. Ptali se v nedělce malýho Davídka, nebo všech dětí. Kdy rodiče čtou Boží slovo? A tak děti říkali, no náš tatínek vždycky ráno, no maminka večer v posteli. A Davídek se tak zamyslel a říká, náš tatínek ho vůbec nečte. Nikdy jsem ho neviděl. Ne, nečte. A tomu nikdo nemohl věřit. Ale zároveň, jak je to možný, že ho ten kluk neviděl nikdy číst Boží slovo? No kdo zná Kaju, ví, on stává ve 4. Takže než stává rodina, tak on už má dávno přečteno, nastudováno, vymodleno, vykoupán, čajíčky, svíčičky a tak. Ale prostě vstává ve 4. To Davidek nikdy neviděl. A Kaja řekl, no tak já jsem potom začal číst později. Protože si uvědomil, jak je důležitý, aby jeho syn viděl, že táta skutečně čte Boží slovo. A to jsou věci, které jakoby jsou drobnosti. nepatrnosti. Vlastně není to nic podstatného, není to žádná strašně důležitá průkopnická rada. Ale z těch drobností se skládá celý život. Mě často moje děti zaskočily, protože když jsem jim teoreticky hlásala, jak se za všechny věci musíme modlit, tak potom jsem někde něco hledala, lítala jsem po bytě a vykřikovala jsem, že to nemůžu najít, a kde to může být a kam to kdo dal. A Anička, maminko, nepomodlíme se za to? Já jsem se tak styděla, mě to vůbec nenapadlo. Ale vychytala mě přesně ve slabém místě. A to se stalo moc krát. Anička měla rýmu, šli jsme po ulici, ona popotahovala, že jí bolí ten odřený nos, a já jsem říkala, tyjo, no tak až přijdem domů, tak se pomodlíme. Ona, a proč ne teď? A já jsem nepřišla na žádný důvod, proč bych se nemohla modlit teď na ulici. Nic, co bych jí mohla vysvětlit, tehdy bylo, já nevím, 4, 5. Tak jsme klekli na ulici a pomodlili jsme se. Ale to bylo hrozně. Děti nás často předstihují do Božího království, jak konec konců Bible říká. Já jsem chtěla ještě, druhý obrázek, prosím. Je to taky takový známý verš, až tam bude. Můžem? Zejména si povšimněte těch krásných fotek, jo? To vybírala Anička. Tak, ano, tak. Jo. Bázeň před Hospodinem je počátek poznání, jenom nadutí pošetilci pohrdají moudrostí a kázní. Tohle je taky taková známá pravda, známé klišé, všichni to už někdy četli, ale pojďme do hloubky. Na našem životě děti uvidí, jestli bázeň před Hospodinem je to, co náš život skutečně ovlivňuje, formuje, směruje. Jestli, když se bavíme o daňovém přiznání, tak jestli skutečně je tam bázeň před Hospodinem. Jestli, když se bavíme o zlomyslných sousedech, jestli bázeň Hospodinova je to, co ovlivňuje naše slova. Jestli to, když si děti přinesou ze školy poznámku, jestli to způsobí nějakou naši reakci boží moudrostí nesenou, anebo jestli jsme nemoudří. A o kázni, kterou budeme směřovat k dětem, budu mluvit později, ale teď chci mluvit o kázni k nám, o naší kázni, o kázni rodičů. Protože víte to sami, že často děti řeknou, a táta může, a maminka může, a on může, a já ne, a to není fér. A to jsou často tak hloupé situace, ve kterých se můžeme ocitnout o nesmyslech, o drobnostech, o mlsání, o nějakých večerních aktivitách, když už by se mělo jít spát. Prostě naše kázeň způsobí, že nemusíme mnohdy používat moc ukázňujících slov. Pořád připomínám, že mluvíme o tom, že příklady táhnou. A rodiče to mají blbý, protože děti je vidí v situacích, v jakých nikdo jiný. A často nás vidí, i když my sami si to vůbec neuvědomujeme, a jako, že se nevidíme. A rozumějí. A když potom nereagují na naše slova, může to být taky proto, že nás viděli. A těžko jim pak něco říkat. A ono někdy je lepší, když se moc nic říkat nemusí. A tak vlastně nejdůležitější na rodičovství a na výchově, duchovní výchově dětí, je, když usilujeme o svůj osobní život na úrovni. nevím, jak to jinak říct, aby to nebylo nějaké příliš patetické slovo, ale abychom byli Bohu co nejblíž. To je nejlepší příklad pro naše děti. A může to být velmi nestandardní. Jakože Kája Řežábek se modlí ráno ve 4 ve vaně. Proč ne? Má tam jak v meditační místnosti, že u nás to někdy dělal, tak vím, svíčky a čajíčky a intimní osvětlení, vůně a tak. A on se v tom modlí prostě. A je to jeho způsob, jak jemu dobře se komunikuje s Bohem. Pamatuju si na jednoho kazatele, Jirku Dohnala, možná ho znáte. On se modlil tak, že si otevřel tu desítku, posadil si Pána Ježíše na židli ke stolu před sebe a tak spolu mluvili. Prostě takhle on se modlil. Prostě chachar se stravě, no, tak tu desítku a jak to s Pánem Ježíšem probírali. Nevím, jak to dělá teď v tom Chorvatsku, ale tehdy, když o tom svědčil, tak se mě to hrozně dotklo, protože když to je vlastně fakt. Jako, je to můj nejbližší přítel. Tak já když se modlím, tak nejradši chodím někde, kde nikdo není. Někde po nějakém lese nebo parku nebo tak a vykřikuju, jak něco mi nejde nebo jak něčemu nerozumím a musím mu to všechno povyprávět, protože bych se zalkla, tak říkám, ty to vidíš, co se stalo, jak je to možný, já tomu nerozumím, musíš to vysvětlit, prostě to chápeš. A nejlepší přítel, jak byste to jinak dělali? A tak vy to určitě děláte nějak po svým, ale že tohle ty děti vědí. A když vy nemáte ten život s Bohem, tak oni ho taky nebudou mít. Když na vás nevidí, že to je něco, co ve vás hoří, proč by to chtěli mít? Proč by to mělo zajímat? Představte si svůj duchovní život z pohledu svých dětí. Jak to asi vidí? Je to sada pravidel? Je to něco jako povinně chodit na brigádu? Je to něco jako účastnit se nějakého nudného společenského setkání, nějaký společenský kroužek, kam jste se zapsali a musíte tam chodit? Když se připravujete na shromáždění, na bohoslužby, na nějaké setkání, jak to na vás ty děti vidí? Jdete tam jakože už prostě pojď, ho nemusíme svačit na tohle, jo, ještě jiný boty, no, jak budeš vypadat, jak já budu vypadat? A nebo tam jdete jakože tam jdete něco dát? Že se těšíte, že se setkáte s Bohem, protože ti, co tam budou, ho znají jinak než vy a může vám to být užitečný, protože uvidíte Boha ještě zase jinak, jak jste ho neviděli. Jak to na vás vidí? Když se modlíte a o nic strašného nejde, jakoby nebojujete za, já nevím, nějakou těžkou nemoc, nebo tak, když se jen tak běžně modlíte, co to je? Jak to na vás vidí? Je to úlevné svěřování se příteli? Nebo nákupní seznamy? Bože, modlíme se za to, poženej těm, tomu. Jak to ty děti vnímají? Když jsou chvály, co to pro ty děti je? Jsou to ty nudné staré písničky? Jak to máte? Jak to máte vy? Protože podle vás to budou mít ty děti. Ale samozřejmě ty děti to budou mít jako v daleko krystaličtější podobě. To znamená, že když vy neúplně hoříte pro návštěvu bohoslužeb, tak ty děti to jasně budou brát jako zívačka, prostě nuda, pruda, špru velký, nebudu tam chodit. U nás ve sboru je takovej zvyk, blbej, že mladí hoši, pubíni, sedí během celého zhromáždění v předsálí. Prostě oni tam nepůjdou, protože ty chvály jsou nuda, to je hrozný. A kázání, káže můj fotr. Chápete to? Ale s těma klukama, co teďka chcete dělat? Je jim 14, 15, 16. To jsou velcí chlapi. Oni tam teda chodí. Máma by řádila. Prostě tam chodí. Ale, rozumíte? Protože doma se prostě chodilo. Prostě se chodilo. Se tam chodí. A máš tam kamarády. No, tak oni tam sedí a hrajou ty hry na těch mobilech a ukazujou si nějaké věci na těch tabletech, na těch chytrých telefonech, nebo prostě řeší nějaký, já nevím, jestli řeší holky, já neposlouchám. Ale prostě často se smějou, takže to je slyšet až do sálu, jako děsná sranda, takže oni spolu jako se dobře pobaví, ale nechodí tam pro nic jiného. A teď si říkáte, jak to mají ti rodiče? Jo, chápete. Takže začíná to od vás. Od vašeho přístupu, který musí být zřetelný, aby to ty děti přečetly. Co, kde je vaše srdce? Proč ho hoříte? Proč tam chodíte? Co od toho čekáte a co tam nesete? Já vím, že to jsou takové nepříjemné otázky, ale duchovní výchova dětí není příjemná disciplína. To je nejnáročnější disciplína na světě. Protože především se dotýká srdcí těch vychovatelů. Můžem další? To je takový podobný. Aha. To není úplně ten, co jsem myslela. Ten, co jsem myslela, je, že počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. Ale tohle to se taky hodí. Počátek moudrosti k výchově dětí, k duchovnímu vedení dětí je naše vlastní bázeň před Hospodinem. Je naše. Takže možná někdy líp, než si vzít výchovnou příručku, jak zvládnout naše spovíkané děti, je fajn vzít si Bibli nebo příručku pro naše hladové srdce. Myslím totiž, že když člověk hledá všude možně, jak ty děti zvládnout a jak je teda vlastně duchovně vést a jak vůbec žít, že tak jako pořád hledá, zhání, těká, že to je proto, že má hladové srdce. Aspoň já u sebe nebo u mých přátel jsem to takhle pozorovala, možná jsou jiný důvody, nevím, ale tohle mi přijde, jako že to bývá často. A jak je napsáno v příslovích, že duše sytá pohrdá i medem, ale duši lačné každá hořkost sladká. To je kraličtina. A já si tenhle krkolomný verš pamatuju, protože mě kdysi úplně, když vám spadne na hlavu něco, tak mi spad na hlavu. V prezentaci není, protože jsem si ho vzpomněla teď. Když je člověk sytej, tak hned tak na něco nenaletí. Nepotřebuje hledat rozumy, nepotřebuje hledat nasycení, uspokojení, potěšení, protože je syt. A vybírá si jen to nejlepší a zváží si, co si vybere. Ale když je duše hladová, tak se nasytí kdyjakým odpadkem. A já myslím, že pro nás rodiče to tak je a pro děti to je dvojnásob. Když my je nenasytíme, oni se nasytí. A jestli jste se někdy koukali na nějaké dětské kreslené filmy, na nějaké pohádky, na nějaké knížky, takový ty běžný, komerční, tak víte, o čem mluvím. Je to často vulgární, často násilnický, často ezoterický, často duchovní, ale negativně duchovní. A náš příklad je to, co rozhoduje. Pokud jsme syti, dobře si vybereme, co si ještě dáme. Pokud jsme hladoví, budeme se cpát čímkoliv. A ty děti to na nás samozřejmě vidí, to je jedna věc. A druhá věc, že potom i my k těm dětem se tak stavíme, že jo? Že pak, abychom my měli nějaký aspoň trochu čas, tak je posadíme k té televizi nebo k počítači nebo k něčemu. A nemám nic proti televizím a počítačům, ale myslím si, že malé děti k ním nepatří. A vlastně je tam necháme. A jejich lačné duše se sytí čímkoliv. A tak zase se vracím k bázni Hospodinově jako počátku moudrosti. Je to takový zprofanovaný slovo, ale je tak důležitý, je tak podstatný. Hlejte, já vidím, že už se vrtíte a usínáte. Dáme pauzu a pak budeme pokračovat. Pane Ježíši, prosím tě, sešli svého ducha, aby upevnil v nás z toho, co bylo řečeno, co ty považuješ za podstatný. Prosím tě, občerstvi nás, ať jsme schopni přijímat a vydávat ty věci, které chceš, aby dnes ještě byly řečeny. A dej nám teď milost k rozhovorům, které nám budou posilou a povzbuzením. Amen.